Allora, mislim će CSKA je favorita s Sepsi, zašto CSKA ima guljam ime, ima dobar prezident, Griša Gančev работи во тоа бизнес околу 30 години, може повеќе, со негов син, со Дани, и гледајќи таа година, те се загрешили само един или два мача да не оставит шампиони. Лудогорец се имали шанс и се били шампиони таа година. А мислим, че се Сепси, кој е един одбор там, кој го финансират повеќе магјарску страна. Има добар стадион, има добри играчи. Сега се подпишали един тренер кој е бил на волонтари, Ботарио, кој е един добар тренер. И мислим, че првата шанса го има ЦСКА.
А другата двојка, да, която е между...
Други, да. За други ЦСКА 1948, нали така се казва?
Да.
А така, мислим, че иска има малка шанса, зашто вече себе отбора на мој затовчет е много силен. Има добри играчи, има добар отбор, те се имали грешка само во един матч с Фарул Константин.